Inciam directissimi inter multiplicatas illusiones nocte transacta. Vinctum Iesum Pilato presidi tradiderunt principes enim sacerdotum et seniores populi, hoc concilio rem gerebant, ut ab actione sceleris sui viderentur immunes, subtrahentes opera manuum, et exercentes tela linguarum, nolentes interficere, et clamantes crucifige, crucifige. Quid hac specie religionis injustius? Quid hac clementiae simulatione crudelius? Qua lege Judei, quod vobis non licet facere, licet velle? Qua ratione, quod corpora poluit, corda non ledit? Contaminari occisione eius metuistis, cuius super vos et super filios vestros fundi sanguinem postulastis. Si non totum facinus vestra impietas peragit, permittite praesidem judicare quod sentit. Sed vos etiam in ipsum graves atque violenti, in id eum declinare non sinitis, a quo ipsi mendaciter abstinetis. Peccaveret Pilatus faciendo quod noluit. In vestram tamen conscientiam confluit, quidquid furor vester extorsit. Talis etiam illic vestra observantia fuit, ubi pretium quod vobis Christi venditor reportavit, mitti in gazo filatium noluistis. Caventes scilicet ne sacros loculos, pecunia cruenta polueret. Cuius cordis es ista simulatio? Sacerdotum conscientia capit, quod templi arca non recicit. Refutatur illius sanguinis taxatio, cuius non timetur effusio. Quantis libet vos fallacie circumtegates umbraculis, manet initum cum traditore commercium, quo justum sanguinem sicut non liquid comparari, sic non liquisset effundi.